habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
fiidnimo isniin ah oo bisha disembarna ay tahay sagaal sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo, idaacaddana waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafi dacawad ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a baaqyo cusub oo loo jeedinayo beelaha ku dagaalamaya bariga gobolka mudug.
Deegaanada afar waaqo iyo tawfiiq eeryadooda horeyna dagaal ugu dhacay saddex maalmood ka hor, saakanana loo soo sheegay in dagaal kale uu dib uga bilowday. Ayaan rabnaa inaan horeyba sidii aan baaq nabadeed ugu dirnay inaan ugu dirno dadka walaalaha ah ee deriska ay wada dhashay oo dhibaatadu dhex martay, in la joojiyo dagaalka, in la joojiyo waxabadda, la joojiyo oo wadahadal laysugu fadhiisto si loo helo nabad.
waxaa kale oo aad maqli doontaan kulan dhex maray guddida madax bannaan ee doorashada iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda.
Waa nooca ugu sahlan, ugu fudud, ugu musuq maasaqaya iraaq, suuriya, liberiya, afghanistan, dalalkaasoo dhan noocaasaa loo dooray. 12 noocee doorasho adduunka ka dhaca waa nooca inagu haboon. hase yeeshee, guddigan maanta waxay noo keeneen tii oo ay ku soo beddeleen mid la yidhaahda horeeya helaha.
sidoo kale waxaan idiin helnaa barnaamijkii ilayska v o a iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka jubbada dhexe ayaa sheegaya in duqayn ay ka dhacday meel u dhow magaalada Saako ee gobolkaasi. duqayntan ayaa dhacday maanta, waxaana wararka laga helay ilo ku dhow dowladda Soomaaliya ay sheegayaan in lalbar tilmaameedsaday xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. wararku waxay intaasi ku darayaan in la dilay qofkii lalbar tilmaameedsaday oo ahaa xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Maraykanka ayaa inta badan qaada duqaymaha ka dhanka ururkaasi iyaga oo iskaashi kala sameeya dowladda Soomaaliya. sanadkan keliya ayaa Maraykanku waxay sheegeen inay Soomaaliya ka geysteen 90 duqaymood.
magaalada Boosaaso ayaa la sheegay in laba askari oo ka tirsan ciidamada Puntland xalay fiidkii lagu toogtay bartamaha magaalada Boosaaso. dilkan ayaa dhacay kadib markii deble ay hubaysan ay rasaas ku furtay gaadhigii ay wateen labadaasi askari. mid ka mid ah askarta waxa uu isla xalay ku geeriyooday goobtii lagu toogtay, iyadoo midka kalena duhurnimadii maanta uu u dhintay dhaawacii soo gaadhay, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin dhinaca amniga ah. lamaha ammaanka ee Puntland kama aysan bixin wax faahfaahina dhacdadaasi. ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan.
qareennada xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan Maraykanka ayaa isniinta maanta bilaabay in xubnaha guddiga sharciga ee aqalka hoose ay usoo bandhigaan cadeymo taageeraya mowqifka sharciga ah ee labada dhinac ay ka taagan yihiin dooda la xidhiidha xilka qaadista madaxweyne Donald Trump. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay suurtagal tahay in toddobaadyada soo socda cod loo qaado dhaqaajinta qodobada xilka looga qaadayo madaxweynaha. aqalka cad ayaa sheegay inaanu dhegeysiga doodaha qareennada ka qayb qaadan doonin.
ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta fulkaano ka qarxay jasiiradda North Island oo ka mid ah labada jasiiradood ee ugu waaweyn dalka New Zealand. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska magaalada Wellington ee caasimadda New Zealand, John Timmis, ayaa sheegay inay dhici karto in khasaaraha ka dhashay fulkaanaha uu kordhi karo maadaama uu ay jiraan dad ilaaya iminka la la'yahay. sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in jasiiradu ay weli tahay mid khatar ah oo aysan ciidamada booliiska iyo shaqaalaha gurmadka hadda aanay raadin karin dadka maqan. dadka hadda soo badbaaday ayaa ah 18 dhaawacyo qaba. dowladda ayaa ugu baaqday dadweynaha inay ka fogaadaan agagaarka halka uu fulkaanuhu ka qarxay ee jasiiradda North Island ee dalkaasi New Zealand.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wararka laga helayo deegaano hoostaga degmada Jariiban ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in ay dagaalo daba socdo aan qabiil ay halkaas ka dhaceen. Warar ku saabsan dagaaladan ayaa markii la qirxay ayaa dib u dhac ku yimid soo noqonaya dadaallo la waday oo la doonayay in lagu joojiyo. Dawladda Soomaaliya ayaa shalay ku baaqday in shuruud la'aan lagu joojiyo colaadda. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdi Waahid Maxamed Isxaaq.
Wararka ka imaanaya deegaanka hoostaga degmada Jariimaha ee gobolka Mudug ayaa ku soo warramaya in dagaal maanta halka ka dhacay oo u dhaxeeyay laba maleeshiye beeleed uu sababay qasaare xoogan oo kala gaaray dhinacyadii dirirtu ay ka dhaxoognayd. Dirirta labada maleeshiye ayaa ilaa hadda aan la ogeyn sababaha, hase ahaatee maalmo ka hor ayaa dagaal halka ka dhacay uu geystay qasaare nafeed oo kala gaaray labadii dhinac ee dagaalamay. Dagaalka maanta ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay ku dhawaad 20 ruux, halka dhaawacna inta uu ka badan yahay. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in dadka dhintay ay ku jiraan dad rayida. Odayaal iyo waxgarad ku sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa dalbanaya joojinta colaadda markale ka cusboonaatay deegaanka hoostaga degmada Jariiban ee gobolka Mudug. Sultan Cabdinaasir Jaamac Seed, Sultan Iimaan Nabadoon Cali Shiine Ugaasiciid iyo Nabadoon Yuusuf Xasan Ciyow oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ku yeeshay Dhuusamareeb ayaa la hadlay warbaahinta.
Degmada Afar Waaqo iyo Tawfiiq eeryadooda horeyna dagaal ugu dhacay 3 maalmood ka hor, saakana naloo soo sheegay in dagaal kale uu dib uga bilowday. Ayaan rabnaa inaan horeyba sidii aan baaq nabad ugu dirno inaan ugu dirno dadka walaalaha ah ee deriska ay wada dhashay oo dhibaatadu dhex martay, in la joojiyo dagaalka, in la joojiyo waxbada, la joojiyo oo wada hadal laisugu fadhiisto si loo helo nabad. Nabad baa dadka noloshiisa iyo deegaankiisa iyo sharafkiisa ku jira. Dagaal dhacayna cid ku guuleysanaysa iyo cid faa'iido ka helaysa ma jiraan. Cid walba waxa uga soo hodanaysa khasaaro, dhimasho, dhaawac, hanti baaba'da. Waxaan rabnaa walaalaha halka jooga inay xusuusnaadaan oo arkaan midda Ilaahayna inay xusuusnaadaan.
Waxaan ka naxsannahay dagaalkaas dadka muslimiinta ee walaalaha ee laa ilaaha illallahu muxamedun rasuulullah dhammaantood labada darafba ay leeyihiin ee dagaalamaya. Gobonnimona maahan, sharafna maahan. Soomaali dagaalkeedna khasaare adduunyo iyo khasaare aakhiro labadaasaa ka yimaada. Waxaan ugu baaqaynaa si gaara reer Galmudug iyo reer Puntland, deegaankaas degan, iyo dhammaan reer Puntland iyo reer Galmudug oo isku duuban, dagaalkaasi ha la joojiyo. Wixii dhintay ma soo laabanayaan, laakiin wiil dambayuusan ku dhiman, dad dambayaysan ku qaxin, dad badan oo deris oo ehel oo muslimiina yaysan ku adduunyo aakhira seegin.
Waxaan leenahay dagaal wiilaa ku dhinta maayo wiil kuma dhasho. Walaalayaal, joojiya oo miiska wada hadalka isugu imaada. Annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa haddaad noo yeerataan inaan idiin nimaadno kulligeen, inta sida aan u nahay Galmudug inaan u nahay, inaan idiin nimaadno oo wax alla waxaan nooga baahantiin aan idin siino, ayaan idin ballan qaadaynaa.
Dagaalka joojiya gabdhaha mashxaradaya oo reer Hebel ah, reer Hebel ka adkaadalaho ogaada waxa la dilaya waa ninkaagii, waa wiilkaagii, waa walaalka, waa artiga u amashxarada oo u ooya dagaalka in la joojiyo. Ha u mashxaradeennina in dagaalka la galo, reer Hebela laga adkaada, laydin soo yiraa waxba tari mayso, wax ay tarayso ma leh.
Waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo, dagaalkaas in la joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan oo waxgaradka iyo culimmada iyo odayaasha ay u gurmadaan dowladda federaalka, maamulada deriska ah oo dadka iyo dadku ka dhexeeyo Puntland iyo Galmudug. Sida ugu dhaqsiyaha badan colaadda in la joojiyo. Meesha waxaa la yidhaahdaa waa meel colaadda taqaana, waa meel waxgarad dheer ku ah oo garasho dheer ku ah colaadda iyo dhibaatada halkaa ka jirta. Waa meel colaaddii Soomaaliya inaan wax lagu kala dhexlayn oo magac iyo manaafacaad aan lagu kala helin og.
Midda koowaad waxaan leeyahay dagaalka ha la joojiyo. Waa dagaal ceebeed oo saaka oo nabad loo fadhiyo hawsha gabagaba la marahayo. In saaka dagaal ka bilowdo bari, Mudug bari, ceeb bayna ku taa gaara.
Dhinaca kale, war qoraal ah oo ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa dhinacyada looga dalbaday joojinta colaadda Mudug. Waxaana qoraalka lagu sheegay in dowladdu ay dhowaan wafdi u direyso dhinacyada ku dagaalamaya miyiga waqooyi bari ee gobolka Mudug. Sida uu warbaahinta qoraalka u akhriyey afhayeenka wasaaradda warfaafinta Cismaan Oranjo,
waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay aada uga walaacsan tahay, ugana xun tahay dirirta maanta mar kale ka soo cusboonaatay deegaanada Tawfiiq iyo Afar Waaqo oo ka tirsan gobolka Mudug. Waxaana dowladda Soomaaliya ay aad uga walaacsan tahay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka maatida ah ee ka barakacay colaadaas iyo dirirta maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay deegaanadaasi ka tirsan degmada Jariiban ee gobolka Mudug. Xukuumadda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadaasi inay si degdeg ah u joojiyaan kana dhowrsadaan wax walba oo cawaaqib xumo ah ama dhibaato ku keeni kara bulshada ku nool deegaanadaas. Waxaa socda qabanqaabada iyo isu diyaarinta ciidamada dowladda Soomaaliya isku dhafka ah ugu talagashay in halkaas loo diro, isla markaana ay kala dhex galaan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadaas. waxaana dowladda Soomaaliya ay marnaba aqbali karin in ay sii socoto colaadda halkaas ka dhacaysa.
inkastoo maalmo ka hor ay dhinacyada ku dagaalameen deegaanada, haatan ay dagaaladu ka dhacayaan, haddana dagaalka maanta ayaa ka xoogana kii maalmo ka hor halkaa ka dhacay. waxaana qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanadaasi ay sheegayaan in dagaalku uu aad u xoogganaa, islamarkaana ay jiraan khasaare soo gaaray dadka rayidka ah ee ku noolaa halka ay dirirtu ka socoto. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
da qaran ee madaxa banaan ee doorashada ayaa maanta la shirtay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadeed ee qaran, iyadoo weli ay socoto dooda ku saabsan nooca doorasho ee la doonayo in laga qabto Soomaaliya. warbixinta dabaamuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
gabagabadii kulanka ayaa qaybo ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee shahaadooyinkooda horey loo guddoonsiiyey waxa ay v o a u sheegeen inay dhaliilsan yihiin sharciga doorashooyinka ee iminka doodiisa ka socota golaha shacabka, kaasay dib u eegis ka soo sameeyeen guddi 15 xubnooda oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, sida ay ku warramayso guddoomiyaha xisbiga n d b xildhibaan fawsiye Yuusuf Xaaji Aadan, oo sidoo kalena hoggaan u ah isbahaysiga Higsi oo ay ku midaysan yihiin 7 xisbi siyaasadeed.
4 sano markii laga soo shaqaynayay sharcigan ee cid waliba ka soo dooday oo cid waliba xisbiyadu waliba doorbidna lagu xareeyay oo aan ka doodnay oo wixii ra'yi aan ku dari karay aan ku daray, wixii aan ka saari karay ka saaray, civil society-ga, media-da, cid waliba waa ka soo qayb gashay. Waa laga heshiiyey, waa sharciga nooca doorasho ee dalalka dagaaladu ka dhacaan loogu talagalay. Waa nooca ugu sahlan, ugu fudud, ugu musuq maasaq yar. Iraq, Suuriya, Liberia, Afghanistan, dalalkaas oo dhan noocaas aa loo dooray. 12 nooc ee doorasho adduunka ka dhaca waa nooca inagu haboon. hase yeeshee, guddigan maanta waxay noo keeneen tii oo ay ku soo bedeleen mid la yidhaahda horeeya hela, waxa weeye first past the post, mid loogu talagalay dalalka Yurub ee waaweyn ee 400 sano ahaa xorta ee shuruucda leh, constitutional courts leh, ee waxay ku kala baxaan leh qaarkood weliba ay hadda kasii baxayaan. marka waxa weeye mid aanu ku habboonayn. haddana waxay ku jira qodobada ka midka ah kursiga reer baa leh, haddana dadkao dhan baa u codaynaya, taasoo wareer iyo dagaal iyo colaad keeni doonta. nidaamka 4.5 ay leeyihiin odaygii halagu noqdo. marka hore 20 qabiil oo Soomaaliyeed baan ku jirin baarlamaanka oo xaqdara ku socota, banaadir oo 2 milyan iyo dheeraada ayaan ku jirin, haweenka ku dulman, dhalinyarada ku dulman oo 75% ah, qof lacag leh oo shaqaystay ayuunbaa kursiga gadanaya, oo waa kursi xaraasha calaa kullin.
sidoo kale xildhibaan Fawziya ayaa hoosta ka xariiqday inay ka mid tahay xildhibaanada kasoo horjeeda sharciga doorashooyinka ee iminka baarlamaanka hor yaala, waxaana ay ku tilmaantay inuu yahay mid dalka dib u dhac u horseedaya.
sharcigii xisbiyada la diyaariyey, guddigii doorashooyinka la diyaariyey, wax dib loogu noqdo mid aan waxba ka jirin oo burbur colaad dib u dhac weyn keenaysa, waxaan u malaynayaa inay qalad tahay. anigu waxaan ahay xildhibaanada ka horjeeda. axsaabta 90% ma ogola. waa laga yaabaa marka hore waa la isku wada raacay, laakiin 2 xisbi ama 3 xisbi inay ra'yigoodii bedeleen, laakiin majoritigu ma ogola. sidaa awgeed dani uguma jirto maanta dalka halku marayo.
xisbiyada siyaasadda ee maanta kulanka ku yeeshay Muqdisho ayaa intooda badan aaminsan in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo coda, arrintaas oo ay sheegeen in muddo 4 sano ah laga soo shaqaynayo, sida uu sheegayo Cabdulaahi Daahir oo ka tirsan xisbiga Midowga Nabadda iyo Dimuqraadiyadda.
annaka waxa aan rabno waxa waaye in waddankan ay ka dhacdo doorasho cod iyo qof ah. wayna dadaaleen guddiga doorashooyinka, guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka way dadaaleen, waa diyaariyeen barnaamijka oo ay ku dhici lahayd cod iyo qof waxayna qaateen qaabka ugu sahlan ee cod iyo qof oo u dhici karo khaasatan wadamada ay dagaaladu ka dhaceen. Laakiin waxaa nasiib darro ah in hadda baarlamaanka ay ka socoto doodo oo aada moodo in ay u socdaan qaab oo inaysan cod iyo qof aysan dhici karin doorasho ah, oo ay hor dhigeen caqabado badan oo ay kamid tahay qaabka oo axsaabtu ay uga qayb qaadan lahayd ay u bedeleen qaab qabiil. Marka qaab qabiilna waa qaabkii hore oo keliya. Marka waxaa moodaa markaan fiirinay inay u muuqato in ay rabaan in xirigjiid uu dhaco oo kadibna wixii ay suurtageli waayaan kadambena iyaga ay sii fadhiyaan.
Habdhowraha aqalka sare ee Soomaaliya Senator Cabdikaafi Macalin Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ayaa ka mid ah xubnaha aan ku qanacsanayn sharciga doorashooyinka uu baarlamaanka gacanta ku hayo, kaasoo uu xusay inuu ka hor imanayo heshiiskii kol hore baydhabo ka dhacay.
Doodda waxay hadda weli ka socotaa golihii baarlamaanka, golaha aqalka shacabka ayay ka socotaa. Anigoo aqalka saraan ka tirsanahay weli nooma imaan, laakiin guuxa aan arkayo iyo sida xaqiiqda ah marka laga hadlo oo la dib loo sii raaco, heshiis baa horreeyey ee maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe lagu soo heshiiyey oo laguna soo shaqaynayay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Xoogaa cabashada hadda aan maqlay weli, inkastoo aanan sii dhexgelin meeshaan waxa la yidhaaho BRO-ga oo close listiga ah ayay u badan yihiin fikradaha, hase ha ahaatee weli doodii waxay ka socotaa golaha shacabka, taasaana ka warsugaynaa aniga aragtideeda.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliime Ismaaciil Xaliime Yeri ayaa si kooban uga warbixisay qaabka ay dalka doorasho uga dhici karto marka xilligeeda la gaaro.
Doorasho ma la qaban karaa iyo ma la qaban karo waa wax aan u jirnaba annaga. Afar sanaanan soo jirnay, afarta sanaana waxaan ka shaqaynaynaa sidii doorasho loo qaban lahaa. Annaga keligeen kuma ahayn ee aqoonyahanno waaweyn iyo dad waaye araga iyo expert ee adduunku noo qabteen saddex afar sano ee muxuu ahaa hay-adaha caalamiga ay maalgelinayeen arrintan oo lacag aad u tiro badan uga baxday oo expertna loo keen oo annagu aan ka shaqaynay. Aan maraynano inaan halhal u ognahay meelaha laga codaynaa iyo sida loo codaynaa iyo habka loo codaynaa oo dowladda commitmentigeeda ee gashay. Waxaan ku qiyaasnay lacagta doorashada inay 53 milyan tahay, diiwaangelinta keliya inay 23 milyan tahay, dowladdu hadda 23-daas inay ballan qaaday inay 7 milyan bixinayso, 7-daas milyan oo shaqaalaha ku meel gaarka ah la siinayo oo hadda aan qaadan doono oo kumanaan gaaraya shaqaalahaasiito. Anaga doorashada saasay noogu cadahay, wayna dhici kartaa. Guddigana waa is aragnay, guddigana waa u sheegnay in doorasho ay dhici karto.
Aarada iyo fikradaha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa ku wajahan walaaca ay ka qabaan in la ansixiyo sharciga uu guddiga 15 xubnood ka kooban ee baarlamaanka Soomaaliya dib u eegista ku soo sameeyey, kaasay dib ugu soo celiyeen dhowaan golaha shacabka oo iminkana ay doodiisi socoto. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee v o a. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska, waxaa soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Ilayska v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno saamaynta isbeddelka cimilada ee dunida. wajadaha badda oo sii xoogaysta, dhulkii barafka oo gebi ahaan dhalaala, dab kaymaha ka kaca oo baaha, iyo abaaro xaaluf ah ayaa ah waxa ay ka baqayaan dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada isbeddelaysa ee dunida. Laakiin waxa hadda ay dunidu la tacaalaysaa ayaa ah cimilada sii kullaanaysa ee isbeddelka ku keentay dabeecadihii roobabka ee meelo badan oo dunida ah. Magaalada Madrid ee dalka Spain waxaa ka socda shir soo bilowday 2 bishan oo socon doona ilaa iyo 13-ka, kaasoo ku soo beegmay iyadoo la helay daliilo cusub oo muujinaya musiibada ka dhalan karta dirimaadka dunida oo sii socda. waxaana daliilahaasi lagu xusay daraasad jimcihii la soo dhaafay la daabacay oo ay ka qayb qaateen أفري تبون ودن أو دقال هودو أو كتير سن يحي بادا دراسة داسي أيا سادالي نيسا إن اسبدل كعمل لدى الدنيا أو لا إسكا إندترا أي كبر بوري كران وحسو سار كاكالون كإيو دالحيس كبادها تانا أي كغلو مدونتو الدنيا لعق بقلال مليون أو دولار كمرايكن كاه مركا لقارو سند كلابضا كونيو كونتمكا labada dabaad ka horna qaramada midoobay waxay sheegtay in gaaska hawadan aan ku neefsano lagu sii daayo uu gaaray meel sare xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa todobaadkan markii uu furayay shirkaasi Madrid yiri
we are in a deep hole and we are still digging soon it will be too deep to escape I welcome the voices of the young activists
waxaan ku jirnaa god dheer oo aan wali sii qodayno waxa uu noqon doonaa god aanan ka baxsan karin waxaan soo dhaweynayaa dadaalada xoogaga dhalinyarada ee u ololeynaya wax ka qabashada isbeddelka cimilada ee aan la kulmay waa kuu fahamsan inaad halis ku haysaan mustaqbalkooda taasina waa sababta aan maalin kasta dadaalka ugu jiro in cimilada isbeddelaysa ay noqoto ajendaha ugu horeeya ee qorshaha caalamka
that is why I will continue to push every day to keep climate at the top of the international agenda
Lucille Dufour walla taliyaha siyaasada caalamiga ah ee hay'adda Climate Action Network ee fadhigeedu yahay dalka Faransiiska
The thing is that today the science is really clear. We have a maximum 10 years to act to fight global warming and all scientists say that
Manta. In the climate crisis. Ilmiga science buu cad waxaanan ugu badnaan haysanaa 10 sanadood si aan dagaal muuqda ula galno isbeddelka cimilada. Waana wax ay isku raacsan yihiin dhamaan culimada sayniska in isbeddelka cimilada uu jiro oo mushkiladna ay ka taagan tahay koonkan laakiin waxay diidilada leh ayaa ah in wacyiga dadka gaar ahaan dhalinyarada arintan ku baraarugsan uu sii kordhayo
David Wasco oo agaasima ka ah hay'adda cilmi baarista ee World Resources Institute ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa qaba inay jiraan calaamado ay tahay in laga warwaro
I think that we have you know enormous warning signs and enormous signs of progress at the same time and enormous opportunity all at the same time
waxaan u maleynayaa inay jiraan calaamado xoogan oo digniin dhinaca khatarta cimilada ah horumar la sameeynaayo iyo fursado waaweyn oo nahor yaala ayaa iyana dhinac socda
isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalanaysa ayaa meelo badan oo dunida ah laga dareemay sanadkii tagay iyo sanadkan ayaa xajmiga musiibooyin dabiici ah oo dadka deegaanka u ololeeya ay aaminsanaayeen inay caadi yihiin ay abuureen shaki ah in waxani aysan caadi ahayn laga soo bilaabo Brazil oo kaymaha ay ka holcayeen dab si aan hore loogu arag isbeddelka cimilada ee laga dareemay Australia iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo duufaano sii xoogaystay daadad iyo abaaro ku habsaday meelo badan oo dunida ah ayaa iyana loo tirinaya saameynta isbeddelka cimilada haddaan geeska Afrika tusaale soo qaadano sanadkan roob iyo daadad ka dhashay ayaa in ka badan 200 qof ku dilay dalalka dhaca qaarada Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto meelaha sida qeyr caadiga ah ay u saameeyeen sanadkan waxa ka mid ah dalka Kenya meela ay ka mid tahay magaalada beledweyne ee Soomaaliya waxa daadadku ay burburiyeen guryo dad baa ku dhintay waxa kaloo ay baabi'iyeen dalagii ku yeelay beeraha maalmihii u dambeeyayna waxa duufaan roobabadata ay ku dhufatay xeebaha Puntland Umar Maxamuud Umar Qariib oo ka mid ah ganacsatada iyo kalluumaysatada gobolka Bari ayaa qadka deegaanka ee Tooxin kula xiriiray waxaana weydiiyay xilligi ugu dambeeyay ee ay arkeen dabaylo iyo roobab noocan ah
wallaahi anigu jabaalay iyo maag wixii dhici jiray dabeelaha saan ugu dambeysay dabeelo noocaas oo kale u dhaca hadda waxay kaliya ku kala gedisan yihiin dabeelihii maag iyo jabaale wadooyinku waa naga go'een laakiin dhinaca badda markaas waxa weeyaan saacada ka bacdi noo degtay inkastoo baddu ay soo fatahayso laakiin hadda roobka waa roob aad iyo aad waqti dheer mahayay nicmah ilaahay baa noo nicnay roobku wax wanaagsan ma jiraan laakiin xagga waxyeelada noogu dara waxay noqotay in baddiina ay naga xiranto dirigiina waddada la fardaro hore u sii doonay haddana inta kale ay naga sii dimuto waddada naga go'an tahay
khabaradu waxay leeyihiin roobabku aad bay u badnaayeen sanadkan waxaana ugu wacnaa wax loogu yeero Indian Ocean Dipole taasoo sababta in heerkulka biyaha badweynta India uu kor u kaco ilaa iyo 2 cabirka Celsiuska taasoo iyana keenta in heerka uumiga biyuhu uu kor u kaco daruuro ay sameysmaan roobab xoog lehna ay ku hooraan xeebaha iyo dhulka bariga Afrika Maxamed Ismaaciil Nuur waa gaasimaha wakaaladda Djibouti ee sadaasha hawada waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay xilligi gobolka ugu dambeeyay roobab sidan u biyo badan
marka hore halkan waxaan ka saamayaa barnaamijkan ilayska VOA
oo fursadan wareysigan siiyey. Haddaan dib ugu noqono, waxaa la oran karaa, waxaan xasuustaa El Niño 1989-1990 oo Geeska Afrika aad u taabatay, ahayd gaar ahaan in Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia waxaas. Laakiin roobab kale oo kale Jibuuti waxayna soo mareen ay laba goor oo xasuus noogu reebtay. Waa is-Nikolaftankii November 1994 subax un daad kusoo galay magaalada caasimada Biyu lugaha gaadheen oo waayo xagan Buurleyn ku daayay, iyo habeen Khamiis 13 Abriil 2004 halkaana caasimadu aada ugu daayay oo 108 mm buu daayay isagoo khasaaro qalab iyo dadba geystay.
Qiyaastii 3 milyan oo qof oo ku nool bariga Afrika ayay saameeyeen roobabkan xilligan oo weli roobab kale la saadaalinayo. Maxamed Ismaaciil ayaa sharaxaya sababta roobabkan ugu dambeeyey ay u biyo badan yihiin.
Waxaan oran karaa maxay ahayday in roobabkan iminka da-ay ka da-ay in gaar ahaan Jibuuti hadda soo qaato, waxa weeyaan India dipoleka oo kala qaybinaya in baddu labo kala qaybinaya east iyo west, qaybta eastiga waa qaybta xigta hagan Indonesia ama Sumatra, qaybtaasiba aada u qaboobay, qaybtii kale xeebahan geeska Afrika imanaysana aada oo galbeedka ahaydna aada bay kuleed oo westiga ahayd. Marka hadhay biyihii qaboobaa xagga kasoo dhaqay xaggan usoo kacay, biyaha intaay soo socdeen waxay markay la kulmaan biyahan kulul uumiga ka dhalanaya ama water vapor, uumigaasiba de sameynaya maxay de daruuri iyo wixii. Marka waxaad moodaa in kaasi ugu wacnaa iminka uu xitaa December 1990 leedahay, gaar ahaan xafiiska geeska ku yaala wadada geeska Afrika xafiis bay leeyihin igad hoos yimaada, in Ethiopia, Jibuuti, Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania iyo Sudan inay roob fiican helayaan normal to above, waa roobabkii heli jireen way ka badan yihiin, waa qiyaasay dhigeen waxay waa normal to above, roobabkii caadiga waa heli kartaa wayna ka badan karaan, waa saadaal weyn.
Qadar Sheekh Maxamed waa agaasimaha wasaaradda maaraynta musiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, isna waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxa ugu wacan roobabkan biyaha badan.
Fartaskan waxa uu la mid yahay fakarada qaar aan u maqaano El Niño iyo La Niña, waxa ay dhacaan marmar oo deerta ayay mar walbana dhacaan. Deertan marka biyaha waxaa badinaya oo roobabkan aadka oo aan arkayno waxa siyaasada sidan uga dhigaya waxa weye fakarkaas oo taagan oo yacni Southwest Asia badweynta India barigeedaas iyo galbeedka badweynta India oo xeebtan Soomaaliya ah ayaa labadaas ay ka dhacaan. Xaggaana waa qabow oo Asia, halkan Afrikana waa kulayl oo sarxadda badda waxaan loo yaqaano sea-level temperature ayaa kor u kaca, oo heerkulka sarxadda badda ayaa kor u kaca. Marka sidaas ajligeed, xaggaana markay ka qabowdahay halkana ay ka kulushahay, daruuraha samaysmo sidaas ayaa roobabka xaggeena ay ugu bataan. Isbeddelka cimilada qayb ka mid ah ayuuna fakarkaasi ka mid yahay.
Qadar ayaa qaba in Soomaaliya laga yaabo inay ugu roobab yar tahay marka loo eego dalalka gobolka ay ku wada yaalaan, laakiin ay haystaan daruufo u nugleeya waxyeelada biyaha iyo daadadka.
300 ilaa 400 oo millimitr ayaa sanadkii Soomaaliya roob ahaan u helaa, iyagu way ka duwan yihiin 800 iyo 1000 iyo kor way u dhaafayaan. Marka annaga ma aha maxaa lahaa roobka Soomaaliya ku daa inuu ka badan yahay wadamadaas maa iyagaa naga badan, laakiin waan uga nugul nahay systemkeena. Iyo hadda tusaale ahaan magaalooyinka marka ay roobku ka da-aan, drainage la-aanta waxay sababaysaa iyo systemka sewage-ka oo aan
waxaad ula jeedaa bulaacadahaad ula jeeda
bulaacadahaan ula jeeda ha oo aan dhisnayn ayaa sii mujinaya arrinka. Marka iyagu way naga roob badan yihiin, laakiin anagu waan ka nugulnahay.
Nuglaanshiyahaasi uu sheegay Qadar waxaa ka mid ah in webiyada Soomaaliya ee Shabeelle iyo Juba aysan u gegsan karin roobab badan oo ay karkaarada jabsadaan. Waxaan weydiiyey waxa dowladda uga qorshaysan xal u helidda daadadka uu soo rogo webiga Shabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne.
Marka biyo ay kusoo dhacaan, waxay sameeyaan isbillage oo way daataan, way ka daataan. Si aysan u daadanin oo biyo xoogaa tiro badana
ay u qaadaan ayaa waxaan sidanahay xilliga jiilaalka hal mitir ilaa iyo laba mitir hala qodo inta ku tirsan magaalada Baladweyn si khatarta loo yareeyo. Waxaa kaloo laisleeyahay iyadana meel bi qabatin ah oo areadaas u dhow ayaa ay ku taliyeen in laga sameeyo bi qabatin weyn oo ilaa iyo dhowr kilomitir ah. Talada waxaa iyana ku jirtay in baarishkii looran jiray waraabi ama waraabale oo ku dhow Baladweyn oo biyaha lagu neefin jiray weriga in isagana dayactir lagu sameeyo toddoba albaab ayuu lahaa, toddobadii albaab in dibloo dayactiro. Intaas ayaa macnaha xilliga gaaban iyo macnaha qorshaha gaaban iyo qorshaha dhexe dowladdu uu yahay.
Inkastoo ay saameynta la dareemayo jirto, saynisyahanaduna ay caddeymo soo gudbinayaan, ayaa haddana waxaa jira dad weli aaminsan in isbeddelka cimiladu uu yahay been. Dadkaasi waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aaminsan in fikradda ka dambaysa ay tahay in hay-ado iyo ganacsi la abuuro oo lacaga laga sameeyo mashruucan. Wuxuuna markii madaxweynenimada loo doortay uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca cimilada ee Paris ee la gaaray 12 bishii Diseembar ee sanadkii 2015. Marka dunidu waxay ku heshiisay inay yareeyaan wasaqaynta hawada si la isugu dayo in la yareeyo sare u kaca cimilada adduunka oo uusan u dhaafin 2 cabirka Celsiuska. Mareykanka ayaa heshiiskaasi si rasmi uga baxaya bisha Novembar ee sanadka 2020. Profesor Cabdisalaan Siyaad Camey oo loo yaqaano Cabdidheere waxa uu macalin cilmiga geolojiga ee dhulka iyo waxa ku jira ka yahay jaamacadda Western Cape ee duuladka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxaan weydiiyey aragtiisa ku aadan jiritaanka isbeddelka cimilada dunida.
Climate change waa jiraa, taariikhdana waa jiraa. Hadda waxyaabo badan oo geologicali marka hore haddii la baaray la ogaadaa jiraan 100,000 sano meel ahaa jirta bad, hadda maanta dhulaha jirta ama millions of years kasoo qaada dankura maanta yidhaha Soomaaliya ee Baladweyne marxeeb ahaa jirta qof Soomaaliya rumaysanee ma jirto. Marka caddeyma sheega ayaa jira oo malaayigii badda lagena dhagxaanta ku yaal magaalada Baladweyne. Marka cimiladu isbedeli jirta, dhibaatada hadda jirta waxa weeye xilliga ay qaado jirta isbedelku ayaa speedkiisa xawaarihiisa aad u batay, maadaama anaga aan hawadii contamination ku sameynayn, geedihii aan jarayn, so environmental pollution fara badan aan sameyn. Jasiirada badan oo ku yaala hadda badda Indian Ocean iyo Pacific mar dhow ma jiri doonaan oo badda qaadeen. Marka barafkiiyo dhalaalay levelka biyaha ee badda ayaa kor u kacay, jasiiradana marka waa la qaada.
Professor Cabdidheere ayaa si gaara farta ugu guday nugeylka wadamada soo koraya iyo kuwa horumarada dunida ka dib dhacay oo Soomaaliya ay ku jirto.
Soomaaliya iyo wadamada dhaqaalaha yar amba wadamada awood dhaqaale aan lahayn oo fara badan dhibaatada si gooniya u saameysa. Soomaaliya abaaro fara badan iyo daadad markii roob yimaado daadada qaada dhulkii geed anagana xanaa dad qaab darada dhulkii geedi aan jarayna geeduhu balo baahay oo erosion ka yareynayaan daadadkii webiyaashina meelisha webiga u maraya shala qashina ku shubaweynaa meel kasta anagana dad waxaanaa nooca gooniya anao kaan ka fikirin berrito wax dhici karo. Marka runtii Soomaaliya dhibaato gooniya ma waaya, annaga awood badan oo kula dagaalama lihin dhaqaal ahaan iyo dowladda xataa hadda xoog loo kashaqe kasmi hadda annaga jaamacadda ummadda waxaan furna kulliyadda cilmiga oo qaybta macdanta iyo qaybta manaa dhulka cilmiga dhulka iyo cilmiga badda waxaan rabnaa inaan ku darno cilmiga climatical changiga haddii ilaa yaraa sameyinka soo socda waxataa cilmi baaris aan sameyno annagoo kaashanayna hay-ado caalami haddii ilaa yaraa. Marka dhibaatooyin fara badan oo Soomaaliya gooni u ah sida wadamada soo koraya oo kale ayaa naysto abaariga ugu badan iyo daadadkaas. Marka anda Soomaaliya daanaa waa ka duwanaa Jarmal iyo Maraykan iyo Jabaan iyo waa ka duwanaa oo dhibaatada si gooniya noo saameynaysa. Soomaaliya waa dad noloshooda xoolo iyo beer ay ku xiranta macdan iyo batrool haddaan ka hadlaynaa adinaa soo saaran ma qabna ilaa hadda wax horumaran gaarna ma jirto. Mareykanka iyo wadamada horumarana si kale ayay dhibaatada u haystaan, laakiin anaga sayn aynay gooni loo tawakkal cilmi baaris noocaas sameynaa.
Dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada ayaa soo jeedinaya in madaxda dunida ay go'aamo dhaxalgala ka soo saaraan shirkooda magaalada Madrid ee sanadkan halkudhigiisu yahay Action Now, ama hadda ayaa ficil loo baahan yahay. Marka uu dhammaado 13-ka bishan, haddii shirkaasi go'aamo waaweyn lagu gaari waayo, waxa madaxdu ay u ballansan yihiin shirka dhici doona sanadka soo socda magaalada Glasgow.
maanta ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeenii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay saamaynta isbeddelka cimilada dunida. intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaana allah.
waa hagaagtiin wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o eda. iminkana waa doodii gaabnayd iyo saynab abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sharciga doorashooyinka dalka ee haatan horyaala golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Muxuu yahay nidaamkan cusub sharciga doorashooyinka? Maxayse yihiin qodobada ay dooda adag ka taagan tahay? Waxaa dooda maanta igala qayb galaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka tirsan mudanayaasha difaacaya sharciga, iyo xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo isaguna ka mid ah xildhibaanada dhaliilsan sharciga. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Jindi.
aad baa mahadsanid b o e. sharcigan waxaa soo diyaariyey guddi ku meel gaar loogu xil saaray oo kusoo dul shaqeeyey sharciga kalanti ay xukuumadda inoo soo dirtay oo in badan khilaafsanaa dastuurka iyo nidaamka khilaafsanaa. si kooban haddaan kugu sheega, asalka iyo principalka uu ku dhisan yahay waxa weeye qaab axzaab ah oona waxaan loo yaqaana majoritarian system. nidaamkaas uu ku dhisan yahay qaab axzaab ah, lagu soo dooranaya qofka uu kasoo galaya xisbiga, qofka uu kasoo galay hadba qofkii codbato baana qaadanaya kursiga, saas uu baarlamaanka ugu soo baxaya. baarlamaantarianka markuu saas kusoo dhammaadana siduu dastuurka qabo, madaxweynaha waxaa dooran doona bidinlaahi alkariim xildhibaanada iyo soo baxay. problem uu iska jiraa waxnoo hor la weeye oon awal mara aan qabano, khaladaad fara badan way jiri doonaan, u baahan in la ansixiyo oo la saxo. dee wixina hadday doodoodii socotaa, intan arkahayna mabda'iyan xildhibaanada doodooda markaan dhegaysanahay waxay isku waafaqsanayeen ama 90% ama bafay u muuqatay sida saxda inay tahay qaabka hadda guddigan oo waxaan uu keenay.
xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil, adiga aragtidaada ku aadan nooca doorashada ee haatan baarlamaanka la soo
hordhigay? horta waad mahadsantihiin. midda labaad, anigu waan ogolaa in laga guuro nidaamkii hore ee lagu soo xulayay xildhibaanada oo loo guuro nidaam doorasho ah, in loo guuro aad baan u racsana oo weliba xisaabtu ay tartanto. waxaan si diidanahay keliya in xisaab tiro badan intay doorasho gadaan ay abuuraan maartamama xasilowni darro oo buuq ku yimaado ay kala fiirsanaan. sida darteeda waxaan ku talinayaa waxa weeye in isbahaysyo siyaasadeed oo kooban la soo dhiso si loo yareeyo xisaabta tirada badan oo tartanka keli keli u gelaya. waxaa kaloo aan rabaa in isbahaysyadaas inay noqdaan kuwa soo saaraya liiska inta maarta murashaxiinta ah oo doonaysa xildhibaanimada, isagoo ku soo daraya qoondaha dumarka, lana dhowrayo qaab maqaabka matalaada ee 4.5 4.5. waxaa kaloo aan rabaa in waxaa maartay la tartan gelinayaa oo loo codeynayaa inay noqdaan liisaska murashaxiinta ay soo bandhigaan isbahaysyada siyaasadeed, taasoo lagu hirgelinayo one man one vote. waxaa kaloo aan rabaa in la qaato oo maartay maxaa la doorbido liiska guuleysta ee aqla hela aqlabiyadda codbixiyaasha, kuwaas oo gaaraya 91%. qaabkan waa mid sahlan oo naga samata bixinaya kala filisnaanta bulshadeenna iyo baahsanaanta hardanka siyaasadeed oo dhaawici kara isku xirnaanta bulshadeenna heer qaran.
haddii aan dib ugu laabto xildhibaan Cabdirasaaq Axmed, waa dhegaysanaysaa dooda xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo baarlamaanka kaala tirsan. wuxuu saluugsan yahay hanaankan lasoo bandhigay iyo qodobo badan oo ku jira, adiga ma ku muuqdaa dulduleelaha qaar uu ka dhawaajiyay xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil?
maya, aniga dulduleel badan ma arko. haba yaraatee hal qodob oo dastuur ah oo la jibiyey guddigan ay soo jibiyeen maanan arag, laakiin waxaanan shak ka jirin shay noo horle iyo nidaam noo horle oon muddo dheer aanan maqlama aanan arag ayaan ku dhex jirnaa. waxay u baahan tahay in la toostoosiyo qaabka xulashada. maalan qodobada qaar ay soo qoreenay oo ay leeyihiin qoondada haweenka kalen qaabka loo kontroolayo, yaa kontroolaya? ma axzaabta kontroolaya? maxaa xisbi kasta wuxuu soo gudubsanayaa tiradii uu rabo, ama 200 soo gudubsanaya, yaa tiraa 300 ma ku soo daa
daray ama soo ka soo tagay yaa iska la go'aankaasi hadda sida qoran waxaad mudda go'aankaasi inuu iska leeyahay gudiga madaxa banana which is aanan sax ahayn maxay awood u malaha siyaasad fara badan baan ku hoos duugnaan karto marka il duub saaso karanta qodoba oo technical problem ama farsama oo ma aanan dhameystirneen in laga dhaxelo waa suragal laakiin aniga wali ma aanan arag hal qodob oo aan dastuuri ah ama la jibiyay ama dib ku ah mid kale hadda du fiirsato procedure ki hadda kor la soo maray na lagu ma noqon karo 4.5 ki qabiil ahna Soomaaliya hadda uma diyaarsan laga ma tiri karo dowlad goboladeed dhan ba gadoodan iyo oo dhahay hadii laga tahay 4.5 ma yeelayno si looga tago 4.5 no waan la helo shuruudo fara badan oo ay ka mid tahay yaacni siyaasadii loogu talagalay Soomaaliland iyo waxa laga sameyn lahaa oo ay ka mid tahay amniga gudahaan wadanka deegaanada qaar aanu bal tagi karin ba intaas waxa dheer marka oo kaliyo Joyce noo waxaan soo marnay hal qof inuu doorto yaacni odina badon inuu doorto ama ugaasa waxaan ku soo xidhin kontan iyo koo dowlad goboladeed head kootrada laga doorto hadda waxaan marinaa inaan dhahno meel kasta oo dowlad goboleedka degmada midan waxa laga yaaba shan dowlad goboleed haday tahay mid kasta inay shan la timaado oo shan iyo labaatan soddon meelood doorashada laga qabto markaas darteed aniga waxaan qabaa ilaato taa bixi doonto oo la leeyahay dadka barakacayaasha oo gobol kale ka qaxay oo gobol kale inta tagay codkooda xaq u ku dhicay qaabkee la sameeyay Muqdisho maxaa laga sameeyay waxaan qabaa waxa soo dhan waa technical problem waana dooda baarlamaanka lagu talagalay inuu saxo doodadeena way socotaa mid kasta mid buu keenay qodob buu xalinay laakiin aniga xalku ugu wanaagsan waxaan ku qabaa ikhtisaar doorashada inay sax tahay mid ugu macquulsan ay tahay dadku hay's diiwaan geliyeen midada kale shabaab aan laga baqayaa oo kontani ku gaxtaa lagu ma noqon karo arrin aanay Soomaaliya dastuuriyan u ogoleen waligeedna aanan soo marin oo madaxweynaha ay markii hore soo gudbiyeen ilaa haddana laga sheegay madaxweynaha farmaajo madan la u leeyahay madaxweynaha waxa dooranayo xisbiga majority noqdo yaani kaas uu already ku doortay technical problem badan asay laftirkiisa la yilo inay soo xalinno ay kamid tahay haddu xisbiga majority waa ka warran 30 kursi buu helay kii ugu badnaa 100 xisbiga meesha socoto maxaa la sameeyay kuwa kale haday coalition isu sameeyay dhinaca kale maxaa laga sameeyay marka dastuurkani ma ogola Soomaaliya waligeed 69kii la yimid munaahada waligeed kuma ina soo noqon wax la dhaho madaxweyne in laga soo doorto shacabka inuu soo doorto taas waxaan u baahanahay time iyo amni iyo siyaasad fog marka aniga sinaba marka wax khaldan meeshaan inay ka jiraan
xiliban abdullah shee ismaaciil waa dagaysanaysa xiliban abdirsaaq axmed wuxuu qabaa in sharcigan hadda horyaalo baarlamaanka federaalka inuu yahay midkii ugu haboonaa marka la eego marxaladda guud ee wadanka isla markaana la doonayo in laga guuro hanaankii hore ee doorashada lagu galay marka adig sidee baad u aragtaa
ma hadafka sharciga loo keenay kaas shak kuma jiro waa hadaf aad u fiican maxaa yeelay wuxuu naga guurinayaa heerkii hore aan joognay wuxuu naga geynayaa heer cusub waanu isku raacsanahay waxa laakin uu murunka ka jira waxa weeye qaybkii loo maartay maxaa loo daweyn lahaa cudurka jira hadii 275 xisbi ay tartan la geliyo oo nin walbana maartay soo uu rabo liiska number 1 inuu ka noqdo kuwa kula tartamayna ay rabaan inay liisas oo madax banaan la yimaadaan ama xisaab la yimaadaan oo iyagana number 1 rabo inay galaan meeq xisbi baa soo bixi karta meeq liista soo bixi karta waxaas oo dhan waxa loo baahan yahay maarti maxaa in la daboolo oo maarti la ilaalajiyo la daweeyo ayaa loo baahan yahay si lagu daweyn karo waxa lagu daweyn kara tiro isbahaysiyo ila 10 ha gaareen oo wadanka ka jira oo national list soo saara oo national list kaas marka ay soo saarayaan 275 iyo kuwa maarti ma reserve ka ah hadhow uu noqonayo hadii wax dhintaan hadii wax baxaan hadii wax xasaasana uu noqonayo in lagu kabaayo ay maarti maxa ay soo saarayaan list askaankaas ay soo saarayaan dalko dhan ba si siman looga tartan gelinaya marka liiskii keena 100kiiba konton iyo koow ayaa noqonaya horta liiska aqlabiyada ah midda liiska aqwaana waana wax sahal ah waayo ma diidana aniga hadda fikirkan aan wato ku kor imaanayo doorasho in la galo maaha laakiin waa mid daweynaya kaliya dhibaatada hadhow dambe iman karta mid daweynaya weeye midda madaxweynaha hadii uu doorto ragaan tartamaya haday rabaan inaan shacabiga ayaana soo dooranaya hadii maartimaha ku dhageyeen oo ay rabaan baarlamaanka inay ka gudbaan waxay madax u noqonayaan liiska isbahaysiyada ay soo bandhigayaan oo tartangelaya ay madaxa kaga oolayaan markaas saas uu ku dooran yahay liiskii hadii aqlabeed helo madaxweynihiina waa dooran yahay xildhibaanadiina waa dooran yihiin marka arrinta maartay laba jeer codeen waaba ka baxaysaabo hadii la rabo in nidaamka baarlamaanka amaaniga lagu hal lagu sii harana lagu sii jiro la rabana madaxweyne meeshaas ka muuqan maayo waxa liiska ku koobnaanaya kaliye magacyada xildhibaanada ku koobnaanaya madaxweynaha dhow waxa laga dhex dooranaya baarlamaanka ama cidii dibadda ka timaada oo isu soo sharaxda booskaas
waxaan siinayaa xildhibaan Cabdirasaaq Axmed
marnaba Soomaaliya kama dhicin madaxweyne in barnaanka laga soo doorto oo shacabka soo doortaan Soomaaliya waligeed kama dhicin haddana marna ma la sugaa waxaan aaminsanahay xildhibaanku waa rugcada xildhibaanadii horeento dadka modelka oo la fiirsada laakiin waxaan rabaa inaan dhaho awalan waxay u baahan tahay dastuurka in la bedelo dastuurka hadii in la bedelo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay Allahna gaarsiiye memorandum in loo sameeyo waxa la dhahay ifto Soomaalida laga soo qaado otherwise si kale ay ku socon kartaa ma jirto waxa kan duulada ay ka taagan tahay hatta xildhibaanada soo doora la soo dooranayo mesela ani xisbi baan ka tirsanahay seel la ii soo dooran wax aniga ma lay dooranahay waxa la dooranayo waa xisbi aniga waxaan ku kalsoonahay gobolka aan tago inaan ka gedi karo fikirka ah ama qabiil ha noqoto ama qaraabo ha noqoto ama asxaabta degan gobolweynaha aan deganahay ha noqoto inaan ka gedi karo in la soo doorto xisbigan aan ka tirsanahay ana danihiina ka shaqeynayo ana danihiina ka qabanayo ana idin qabana waan dhigi karaa laakiin nin iska fadhiyo oo dowladda gobolada dhan laga soo dooranayo oo aniga la mid ah inuu nambarkii soo galo ninkaan ila tartamayna soo kisoo gali ma taqaana mesela aan nambar 20 aan noqday yaa waa ninka ogolaanaya nambar 20 inuu galo ama 100 ama 100 oo galo oo xisbiga ka soo galo maxay la xisbiga waxaa laga rabaa inuu gudiga u gudbiyo inta aanan arinta u sheegay hadda xildhibaanka inta aanan doorasho la gelin magacaygu wuxuu ku dhalan nambar 100 100 miyaan heli karnaa masala 100 baa heli karnaa maya qof ogolaanaya ma jiro bil munaasaba aniga xisbigayga waxaan ka rabaa inaan ka noqdo nambar 1 qof walba inuu soo galanto way qabla kullu shay horta xisbiga guushiisa intaan la gaarin guusha shakhsiga xildhibaanka waa inuu ogaadaa waa inuu helaa taas marka marnaba aniga ma qabo sharciga ma ogola Soomaaliin uma bisla stage kas ma aanan gaarin Allahna gaarsiyo step saddexaad oo hadda fiican aan ku soconaayo xildhibaanka saaxiibkii waxaan ka codsanayaa inuu golaha markii la yimaado oo arrinkaas u codeeyo insha Allah meesha loo badanayna
xilwa Cabdulla Sheekh Ismaaciil mudane adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaar halka maxaad u aragtaa ilaa waxaa la doonayaa in hanaankii hore lagu soo socday in nidaamka xisbiyada la iswaafajiyo baarlamaanku waa dujeeda dood adag ba ka taagan qodobada qaar ee sharciigan ku jira oo adiga ku dhaada dalilsan tahay halka maxaad u aragtaa
hadii sidoo halkay uu sheegayo tartanku uu noqdo tartan magac xisbiyad lagu galo oo laakiin kali ah wasa garan karnaa wax dibka ka imaanayo magac xisbi kuwad anigu marka waxaan qiyaasay 257 oo 10 lagu dhuftey ayaan qiyaasay inay saaxada tartanka soo galeyso marka taasna aad bay maartay waxaan leeyahay wadanka ma xamili karo inuu maartay xajiyo amniga maartay culayska amniga arintaas ka imaanaysa yaani wadanka ma xajin karo marka hadii la iska guuro oo nidaam aan ku habboonayn xaaladda Soomaaliya la keeno ogow waxaan ku noqonaynaa xaaladii 1969-68 doorashadeeda oo 86 xisbi ay tartameen oo bal lagu soo wada galay kulli shubasho tiyo dadka Soomaalida ay ka gadoodeen oo gudoodeedna ay ka maartay militariga iyagoo gudoodkaas maartay muxuu tixgelinayo ay la wareegeen xukunka dalka
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi iyo xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo labaduba ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad ayuu maasantahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaabalkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga v o a haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waa kan Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiiya
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo isniin walba xilligan oo kale aad dhegeysataan waxaan barnaamijkeenna qurbe todobaadkan ku soo qaadanaynaa dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaalida ee ku dhashay ama ku koray qurbaha gaar ahaan dalkan Kanada ka haysta ku hadalka afka Soomaaliga. Soomaalida oo hayaantay qurbaha kadib dagaaladii waxay dalalka ay tageen kula kulmeen dad ka duwan dhaqan ahaan iyo luqad ahaan. Waxay dadaal u galeen sidii ay dalalkaasi ula qabsan lahaayeen, laakiin inta badan waalidiintu waxay caqabad iyo xoogaa liidataan ay kala kulmeen luqadda looga hadlayo dalalka ay tageen oo aanay aqoon, taasoo ugu dambeyn sababtay inaysan muhiim u arkin in ubadkoodu ay baraan ku hadalka afka Soomaaliga maadaama wax badan u tari waayay markii ay ku cusbaayeen dalalka ay tageen. Zahra Geelle waa hooyo aaminsanayd in luqadda Soomaaligu aysan muhiim u ahayn ubadkeeda, iyadoo taa beddelkeed caruurteeda kula hadli jirtay xoogaa luqadda Ingiriiska oo ay taqiinay. Waxay u sababaynaysaa in hooyooyinka ay mas-uul ka yihiin in caruurta aysan ku hadlin Soomaaliga, maadaama ay inta badan la joogaan caruurta. Waatan iyadoo la hadlaysa barnaamijka Qurbe.
Waxaa u sababa reality-ga markii laga hadlo hooyooyinka oo aniga aan ka mid ahay. Run ahaantii haddaan kuu sheego wax aniga gurigeygu ka dhacay, ilmahayga mar alaali markii iskuulka ka yimaadaan, aabahood wuxuu dhihi jiray albaabka waxaa soo dhigtaan Ingiriiska, gudaha hadda isugu nimaada waxaan ku hadlaynaa afka Soomaaliga. Ilmihii markuu saas yiraaho aniga hooyo raalli kama aanan ahayn, waxaan dhihi jiray horta maxaa ka rabtaa ilmaha luqadda iyo ha kaa bartaan Ingiriiska, maxaa ka rabtaa, waa la dagaalami jiray. Laakiin waxaan ogaaday ilmihii kulligood inay luqaddii Soomaaliga perfect ku wada noqdeen, mid markaas laba jir ahaayo ugu yaraa ma ahane, intoodi kale afka Soomaaliga maanta aniga igula tartamayaan. Laakiin haddii aan aniga aan aabaha warkeyga u yeeli lahaa, ilmihii luqadda ma aysan barteen, anigana that time broken English aanba aniga ku hadlaayay, keygu unbay ilmaha qaadan lahaayeen, because inta badan qofka la joogo oo ilmaha dhaqaaleynayana waa aniga, oo odaga waqtigu shaqada ka yimaado waa galab keliya. Fahmaysaa marka waxa dhibaatada keenay waxyaabahaasaa ka mid ah.
Cabdullaahi Siid, oo in muddo ah la shaqaynayay guddiga waxbarashada magaaladan Toronto oo loo soo gaabiyo TDSB, ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in dhibaato weyn ay caruurta Soomaalidu ka haysato ku hadalka afka Soomaaliga, isagoo xusay in eedda ay si wada jira u taabanayso labada waalid, maadaama bulshooyinka kale ay caruurtoodu kula hadlaan afkooda marka laga reebo Soomaalida.
Dhibaato aad iyo aad u weyn oo dadku isu ujeedin ayaa ka haysata bulshada Soomaaliyeed dhallaankooda ama ilmahooda ama dhallinyaradooda xagga af Soomaaliga. Haddaad u fiirsatid dadka kale oo waddankanala jooga oo kala duwan, hindi ha noqoto, muxuu ahaa ii sheeg, Pakistan ha noqoto, Afrikaanka kale ha noqoto, Ethiopianka ha noqoto, waxaa arkaysaa yacni ilmahooda afkii dhaqankooda iyo afkan Ingiriiska labadaba mataqaana waa si fiican mataqaana afkooda way haystaan. Waxaana la ogaaday ilmaha maarata oo bilingualka ah oo luqadda Ingiriiska ma luqad kale yaqaana inay fahamka waxbarashada kaga fiican yihiin ardada kale oo luqadda kaliya wata. Sidaas daraadeed marka su-aasha ah dhibka xaggee maarata uu ka yimid in ilmaheena is af Soomaali aysan ku hadlin, dhibka ana waxaan qabaa inuu yahay guriga aabaha iyo hooyada. Wax kasta waxaa la yiraahdaa hooyada loo saaraya afka hooyo ama maya, waxaa rabaa aabaha, hooyada, habreerta, walaalaha waaweyn, qof kastoo guriga joogaahay ilmahaas yararka ah in maarataa laga caawiyo inuu luqadda barto. Ilmuhu waxa xashacad waay, wixii lagu qoro ayay mataqaana ay soo saarayaan.
Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo la hadlay barnaamijka Qurbi ayaa Cabdullaahi Siid la qaba in bulshooyinka kale ee ku nool dalkan ay caruurtooda ku qasbaan ku hadalka luuqadooda marka laga reebo waalidiinta Soomaalida oo doonaya in caruurta ay kula hadlaan afka Ingiriiska iyagoo doonaya inay ku hormariyaan luuqadooda Ingiriiska.
Runtii xaaladahan hortaagan number 1 waxaa ka ah waalidiinteena, aan waan ku jiro Soomaalida, because waxa waa dadka kale oo ka yimid wadamada kale ama noqda Hindida, Pakistanta, Chinese-ka, Spanish-ka, waxay ku hadlaan luqad. Sababtuna waxaa keenaya waxaa weeye marka guriga la joogo ayaa waalidiintii waxay kula hadlaan afkoodii, qaarna way ku qasbaan. Laakiin anaga Soomaali hadaan nahay waxaa moodaa inaan marka caruurteena guryaha la joogno laftigeena aan moodaa inaan ku practice gareyno inaan luqadda ku barno, laakiin aan iloobeyno inaan lumineyno culture-keena iyo luqaddeena. Marka runtii ciladu noogu daran waa dhinaceena waalidiinta ka socotaa. Marka waxaan runtii waalidiintana aad ugu caawinaya Soomaaliyeed inay luqadooda af Soomaali kula hadlaan.
Waxaa jira qisooyin ay Soomaalida magaalada Toronto ka sheekeeyaan oo ku saabsan hooyooyin caruurtooda ku sirqarsanayay oo kula hadlay af Soomaali iyagoo la jooga dad kale oo ajnabiya, balse jawaabta caruurtu ay noqotay mid hooyada gelisa xaalad yaxyax leh maadaama ubadku uu ku jawaabay afka Ingiriisiga, taasoo uu fahmayo qofka ajnabiga una badan tahay in waxa laga hadlayay ay quseysay qofkaasi ama dadkaasi ajnabiga. Waatan mar kale Zahra Geelle oo garwaaqsan in af Soomaaligu uu yahay luuqadda sirta marka lala joogo dadyow kale.
Afka Soomaaliga ama luuqaddaada inuu yahay luuqaddaada sikreetka ah oo ilmahaaga isku fahmi kartiin, dadka kalena ay ku ogaan karin markaad ku hadlayso, laakiin ma naqaana annaga bulshada ee dadka kale oo ajnabiga ah luqadahooda markay ku hadlayna anaga waxba ka fahmaynin aan kulay inay wanaagsan tahay waan ogaanay maanta
waxa jirtay in dugsiyada waxbarasho ee magaalada Toronto ay shaqaaleysiyeen macallimiin Soomaali ah oo caruurta Soomaalida bara luqadda Soomaaliga ugu yaraan hal maalin toddobaadkii balse in badan ma uusan socon barnaamijkaasi Cabdullaahi Siid oo kamid ah dadkii u ololeeyay arrinkaasi ayaan markala weydiiyay halkuu barnaamijkaasi ku dambeeyay iyo in wali ay fursadaasi jirto
waa jirtaa arintaasi to aniga hadda waa RTR Groovy oo hadda ilaa iyo hal sano ma taqaan iswaad kuma laaban laakiin markii ugu dambeysay waxa waaye barnaamijkaasi waa jira muxuu ahaa ii sheeg waxaan shuruud ay tahay in community-gaasi to hadii yihiin Hindi hadii Soomaali yihiin hadii Soomaalida waxa laga rabaa in ugu yaraan 20 maartay participants oo arday ka soo qayb galay barnaamijkii in loo helo waa shay 20 laakiin ilaa 20 hadii la helo waxa weeye class loo furayaa even hataa hadii shay 10 la helo principal-ku wuxuu awoodaa inuu xoog ay riixo oo loo ogolaado inay mataqaanay class laga dhigo marka way buuxi karaan shay 20 shatee meelaha qaar ku Dixon iyo mataqaanay iyo Western Lawrence area-dan iyo 4 shan class ay buuxi karaan laakiin waxa waaye commitment-kaas oo ilmihii la geeynaayo waa once a week waa bis waa hal maalin halkaas maalin miya laga caajisiyo ma garanayo yani mar rabaan ana marka waxaan arkaa yani waa caajis iyo xil iska saar la'aan darteed ayaa barnaamijkaasi taa aan looga faa'iideysanin
hadaba halku muxuu yahay maadaama uu jiro ugu yaraan baraar ku saabsan in ku hadalka af Soomaaligu uu ka sii suulayo qoysaska Soomaalida ee qurbaha gaar ahaan dalkan Kanada dhibaatooyinka kale ee dhalinyarada Soomaalida haysata se wax xiriir ama la leeyihiin isfaham la'aanta dhanka luqadda ay ka dhaxeysa waalidka iyo caruurta jawaabaha su'aalahan iyo kuwa kale waxaad uga bogan doontaan barnaamijkan kan xiga isniinta soo socota haduu rabbi ka raali noqdo inta ka horeysa se waxaan idinkiiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
seen oo haatiyada iyo maatan yahay gabadhii barnaamijka aniga isiga soo gaarnay dhinacii heesaha hadii aan jaleeco waa Europe Genio iyo BK iyo Hesti Hilole
hadan tumar ku jaclo indho ku gudub sada inay nis kursaniyo aroos aroos baan kula rabaa Let me care.
dadka fanaaniinta Yurub Geenyo iyo Maxamed BK ayaa kusoo gabagabeyna baahintii ee aadayd ee kamaraysan taf Soomaali TV oo tan iyo kulanta dambe waxaan la leenaa saasiyo dadkii.